to come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her.
Καλά με κοροϊδεύεις, βάλε εδώ φωνή, με κοροϊδεύεις. Εσύ δεν μίλησες με τον Παναγιώτη, τον Γιάννο, Παναγιώτη δεν το λένε, το φίλο μας το μετεωρολόγο.
Τον Γιαννόπουλο,
ναι. Εδώ Παναγιώτη. Και μου είπες ότι πάει, τελείωσε ο χειμώνας, από εδώ και πέρα οι γιακάδες και αυτά. Τι γιακάδες? Που άρχισε πάλι το τσουρτσούρι, βροχή κλπ.
Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Έτσι μου θέλει 20 βαθμούς κάθε μέρα, γιατί κρύο έχει έξω.
Εγώ τα γυαλιά ηλίου γιατί τα πήρα μαζί μου? Όχι, έχει 7 βαθμούς Κελσίου.
Άτα τα στην τσέπη θα σου χρειαστούν.
Ναι.
Για τις επόμενες μέρες.
Τα κορίτσια, ξέρεις, τα έχουν πάντα έτσι κι αλλιώς τα γυαλιά ηλίου στο κεφάλι, γιατί τα χρησιμοποιούν και σαν στέκα καμιά φορά. Εμείς όμως δεν τα κάνουμε που δεν έχουμε και μαλλιά.
Δεν είμαστε και κορίτσια.
Αυτό, ναι.
Και ηλικιακά και
ναι.
Δεν είμαστε.
Πάντως αυτή...
Και βράδυ τα βλέπεις με τα γυαλιά.
Και βράδυ, ναι, κεφάλι, και τα αγόρια και τα κορίτσια.
Είναι μας.
Λοιπόν, αυτή την ώρα πάντως που μιλάμε, Αγία Παρασκευή 7 βαθμοί, Αθήνα 8 βαθμοί, Θεσσαλονίκη 6 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Αβραμόπουλος πήγα να
πω. Αβραμόπουλος. Πολλοί μας μπερδεύανε στο παρελθόν λόγω μεγαλοπρέπειας. Είμαστε και οι δύο μεγαλοπρεπείς.
Εντάξει,
το έχουμε αυτό.
Μου δώσε μια ερμηνεία που με ικανοποίησε. Το ξαναπάμε. Ξαναπάμε τη σκηνή από την αρχή. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο.
Στο μικρόφωνο εδώ στις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΤ. Απέναντί μας ο Νικόλαος Σκλαβενίτης, ο αγαπημένος μας, φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας και οι μουσικάρες που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Η Γιάννα Αρφάνη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η γενική μας διευθύντρια, η τρόπη επικοινωνίας μαζί μας. Με τα μηνύματά σας πληκτρολογείτε πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, αφήνετε ένα κενό. Και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, η καλημέρα σας και η συμμετοχή στο διαγωνισμό μας που συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα σήμερα.
Σήμερα, βεβαίως. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα, μάλλον και σήμερα, μπορείτε να στέλνετε SMS και να διεκδικείτε ένα τριήμερο στο ξενώνα Φιλιρέα στη Αγορά Πηλίου. Ένα πάρα πολύ ωραίο ξενώνα, παραδοσιακό.
Δείτε και δείτε το.
Βεβαίως.
Δείτε στον κόπο να το δείτε, θα ενθουσιαστείτε.
Σε συνεννόηση βέβαια με τους ανθρώπους του ξενώνα, το λέω το τριήμερο. Δηλαδή, όχι όποτε θέλουμε, όποτε μπορούμε.
Θα συνεννοηθείτε, όποτε υπάρχει άδειο δωμάτιο.
Πρόβλημα δεν θα υπάρξει. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα, εννοείται.
Οι άνθρωποι είναι τόσο εξυπηρετικοί.
Και ευγενέστατοι. Λοιπόν, μας το προσφέρει, να το πούμε, ο συνεταιρισμός της αγοράς. Και τα μήλα.
Τα πιο γνωστά και νόστιμα μήλα. Φτάνουν όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, βέβαια.
Κυρίως,
τα μήλα Ζαγορίν είναι πολύ γνωστά και αγαπητά.
Όπως τα λες, ακριβώς όπως τα λες, το διεκδικείς με ένα πολύ απλό SMS το ταξιδάκι.
Πρώτο κενό Πήλιο με ελληνικούς χαρακτήρες. Γιατί χθες είδα κάποιον που το έστειλε με λατινικούς. Με ελληνικούς χαρακτήρες. Το στέλνει στο 54160. Μη σκεφτείτε ότι είναι κάποια παγίδα που στοιχίζει 3 ή 4 ευρώ το μήνυμα. Μόνο 11 λεπτά του ευρώ. Πρώτο κενό Πήλιο στο 54160.
Άντε, καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Λοιπόν,
η κλήρωση θα γίνει αύριο.
Η κλήρωση θα γίνει αύριο, πάντα με ηλεκτρονικό αδιάλειτο τρόπο. Αν θέλετε τώρα, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, σελίδα της εκπομπής, πρωινές διαδρομές, ή τη σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα, ή στο πρώην Twitter, την πλατφόρμα X, πρωινές διαδρομές.
Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα.
Παξέχω, ψηφίζετε νομίζω το νομοσχέδιο.
Ναι,
για
ναι, ναι.
Αυτό το νομοσχέδιο το οποίο. Για το οποίο τόσος λόγος έγινε στο δημόσιο διάλογο, σε ιδιωτικές συζητήσεις, στις παρέες, δεξιά-αριστερά,
στις εκκλησίες, στα καφενεία.
Λοιπόν, θα ψηφιστεί και στην κυβέρνηση αισιοδοξούν ότι οι απώλειες θα είναι μικρότερες από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Δηλαδή, τώρα το μικρότερες υπολογίζουν ότι περίπου 110 βουλευτές θα ψηφίσουν υπέρ
του νομοσχεδίου. Άρα, το 1 τρίτο περίπου θα καταψηφίσει ή θα απέχει. Φαντάζομαι θα έχει και ένα βάρος. Τι θα γίνει. Τι θα αριθμεί περισσότερο, η αποχή ή η καταψήφιση? Θα επιθυμούν, φαντάζομαι, η αποχή.
Εννοείται, αφού έχει κάνει ανάλογες δηλώσεις, σχετικές δηλώσεις και πρωθυπουργός. Αλλά εκείνο το οποίο μου κάνει εμένα εντύπωση και θα ρωτήσουμε και τον καλεσμένο μας συνέχεια, είναι, δηλαδή, τι ακριβώς περιμένανε για να είναι ικανοποιημένοι, ότι θα ψήφιζαν καμιά πενταριά βουλευτές? Μου θυμίζει λίγο αυτό το πάλι καλά που δεν πάθαμε και τίποτα. Το ξέρεις το ανέκδοτο, το πάλι καλά που δεν πάθαμε και τίποτα.
Εντάξει, λοιπόν. Πλάνη, όπως και να το κάνεις, αυτού του τύπου τα νομοσχέδια, τα κοινωνικά νομοσχέδια, το να τα φέρνει μια δεξιά κυβέρνηση, κεντροδεξιά να το
φέρνει. Μη λες δεξιά, γιατί κάποιοι βγάζουν αναφυλαξία. Σε
ναι,
παρακαλώ.
Και
πολύ.
Θα τοποθετηθούν και σήμερα από το βήμα της Βουλής.
Ναι,
έτσι δεν είναι.
Μια φιλελεύθερη κυβέρνηση.
Μια φιλελεύθερη κυβέρνηση, α το πω έτσι. Κεντροδεξιά,
κεντροδεξιά, ναι, καλά τα λες.
Κυβέρνηση δεν πολύ συνηθίζεται. Συνήθως κεντροαριστερά έχει τον πρώτο λόγο σε αυτά τα νομοσχέδια. Του τύπου τις μεταρρυθμίσεις.
Γι' αυτό και όλος ο κύριος Κασελάκης επανέλαβε χτες ότι θα υπάρξουν συνέπειες, δεν είπε τι είδους συνέπειες, θα υπάρξουν κυρώσεις σε όσους δεν ψηφίσουν το νομοσχέδιο.
Εδώ που τα λέμε τα λες κομματική πειθαρχία, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κυρώσεις σε αυτούς που δεν θα υπακούσουν.
Έτσι, σε μια τηλεδιάσκεψη στο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν για ακόμα μια φορά μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, έτσι.
Μαλλιά κουβάρια.
Μαλλιά κυριολεκτικά. Κουβάρια, ναι. Κυριολεκτικά, το λέω το κυριολεκτικά.
Όχι για αυτό το θέμα, για να μην παρεξηγούμαστε.
Το λέω το κυριολεκτικά για να έρθουν οι άλλοι να με διορθώσουν να μου πούνε τι, δηλαδή. Βγάλαν τα μαλλιά και τα κάναν κουβάρια, τι εννοεί. Η γλωσσική αστυνομία που έρχονται διάφορα.
Πρώτον και δεύτερον, πώς σε κάνει να ξεφεύγεις όμως.
Αυτό, ναι.
Η γλώσσα πώς σε κάνει να ξεφεύγεις πολλές φορές.
Πάντως η κατάσταση είναι περισσότερο από ηλεκτρισμένη. Είναι έκριθμη η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ.
Και ενώπιση συνεδρίου. Δεν είναι μόνο η κομματική πειθαρχία, γιατί εκεί πιέστηκε από τον κύριο Ραγκούση. Τι εννοεί η κομματική πειθαρχία, τι θα γίνει με αυτούς που δεν θα ψηφίσουν κτλ. Και ο κύριος Κασελάκης είπε, όταν λέμε κομματική πειθαρχία, εννοούμε κομματική πειθαρχία.
Πάντως η πρόταση Κασελάκη για την αναβολή των νοσοκομματικών εκλογών πέρασε και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία. Έτσι, τα 2-3 εβδομάδες θα. Αυτό.
Ναι, να καθυστερήσει. 2-3 εβδομάδες μέχρι να είναι έτοιμη ηλεκτρονικά για να γίνει ουσιαστικά. Αυτό είναι το θέμα.
Και την ίδια ώρα, για να πάμε έτσι επιγραμματικά σε άλλα δύο θέματα, να πούμε έτσι από την εσωτερική επικαιρότητα. Γιατί στη διεθνή επικαιρότητα κυριαρχεί αυτό το μακελιό στο Κάνσας, θα τα πούμε
βέβαια,
συνέχεια.
Βέβαια.
Λοιπόν, έχουμε τους αγρότες οι οποίοι αποφασίζουν σήμερα για την πορεία των κινητοποιήσεών τους και κατά τα φαινόμενα θα προχωρήσουν σε κάποιους αποκλεισμούς τελωνίων σε μια πορεία με τραχτέρ στην Αθήνα, με συλλαλητήριο με τραχτέρ στην Αθήνα.
Η
αποκλιμάκωση, αποκλιμάκωση δια της κλιμάκωσης.
Φαίνεται ότι σε μερικά μπλόκα δεν γίνεται ούτε αυτό. Ότι έχουμε αποχωρήσει αγροτών. Θα δούμε, να περιμένουν τις αποφάσεις.
Ενώ σε ό,τι αφορά το χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η αναστάτωση συνεχίζεται. Λοιπόν, τώρα, χωρίς άλλους προλόγους, πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας για σήμερα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Τσιόδρα, διευθύντη του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού. Και όχι μόνο, από ό,τι φαίνεται.
Και σύμφωνα με τις πληροφορίες
μας. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές, στο πρώτο πρόγραμμα. Κύριε Τσιόδρα, καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, για πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα, να ξεκινήσουμε νομίζω με το θέμα της ημέρας, το οποίο έχει να κάνει με την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, διότι μαθαίνουμε ότι στην κυβέρνηση υπάρχει μια ικανοποίηση σε σχέση με την τελική, αναμενόμενη τελική έκβαση, καθώς εκτιμάται ότι θα είναι περισσότεροι από ό,τι αρχικά αναμενόταν οι βουλευτές που τελικά θα ψηφίσουν υπέρ του νομοσχεδίου. Είναι έτσι?
Κοιτάξτε, εγώ δεν θα μπω σε αριθμούς.
Ναι.
Αυτό το οποίο έχω να πω είναι το εξής. Ναι. Ότι ο Πρωθυπουργός όταν έφερε το συγκεκριμένο νομοθέτημα, όταν πρότεινε μάλλον το συγκεκριμένο νομοθέτημα και το υιοθέτησε στο Υπουργικό Συμβούλιο και ήρθε στην Βουλή, ήξερε προφανώς ότι θα υπάρχουν και διαφωνίες στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άλλωστε το βλέπουμε και σε επίπεδο κοινωνίας, ότι υπάρχουν αντιρρήσεις σε σχέση με αυτό το νομοσχέδιο και τα μέτρα, παρότι δεν αφορούν την μεγάλη πλειοψηφία, αφορούν μια μειοψηφία συμπολιτών για τις οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικό. Όπως βλέπετε, υπάρχουν διαφοροποίησεις και στα υπόλοιπα κόμματα. Περιμένουμε λοιπόν ότι θα γίνει νόμος, έτσι ώστε αυτοί οι συμπολίτες μας να έχουν δικαιώματα και κυρίως τα παιδιά τους, ενώ στη ζωή της πλειοψηφίας δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Ως εκ τούτου, πιστεύουμε σήμερα ότι θα υπάρχει μια ευρεία πλειοψηφία. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να μπω σε αριθμούς. Περιμένω την ψηφοφορία το βράδυ.
Το θέμα όμως είναι αν θα υπάρξει ή όχι πολιτικό θέμα, ανάλογα βέβαια και με τον αριθμό των βουλευτών που είτε θα απόσχουν είτε θα καταψηφίσουν.
Δηλαδή αν το 1 τρίτο των βουλευτών ή πάνω από το 1 τρίτο των βουλευτών απέχουν ή καταψηφίσουν, αυτό δεν δημιουργεί θέμα. Πολιτικό θέμα.
Είπα από την αρχή ότι ξέραμε ότι θα υπάρχουν διαφωνίες. Και σε επίπεδο κοινωνίας καταγράφεται ότι ένα πολύ σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας δεν συμφωνεί με το σύγχρονο. Οι βουλευτές δεν είναι εκτός, είναι κομμάτι αυτής της κοινωνίας και το βλέπετε όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, το βλέπετε και στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που υποτίθεται ότι έχει φέρει και ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει, να το πω έτσι, θέσεις οι οποίες προφανώς και δεν υιοθετούνται από το συγκεκριμένο, όπως παραδείγματος χάρη το ζήτημα της παρένθεσης μητέρας, όχι μόνο για τα ομόφυλα ζευγάρια, ακόμα και από κάποιον μεμονωμένο, ή άλλα τέτοιου είδους, ή το γονέας, ένα γονέας, δύο που δεν υπάρχουν.
Κύριε Τσιόδρα,
ξέραμε λοιπόν ότι θα υπάρχουν διαφωνίες. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, η στάση ενός βουλευτή απέναντι στην κυβέρνηση δεν κρίνεται μόνο από ένα νομοσχέδιο, για κάποιο νομοσχέδιο που αφορά ζήτημα δικαιωμάτων, αλλά στο σύνολό.
Και συνολικά, μάλιστα.
Περιμένουμε λοιπόν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Θέλω να πω το εξής, ότι ο Πρωθυπουργός, επειδή γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση ότι είπε περί αποχής κλπ, φέρνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προκειμένου να ψηφιστεί. Και να ψηφιστεί προφανώς και από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Από εκεί πέρα, όπως είπα, υπάρχουν και ζητήματα συνείδησης, ζητήματα που κάποιοι
Η αξιολόγηση, κύριε Τσιόδρα, θα είναι συνολική και για τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Δηλαδή, γιατί θα υπάρξουν, όπως φαίνεται, και κάποιοι υφυπουργοί που δεν θα ψηφίσουν, εκτός από τον κύριο Βορύδη, ας πούμε. Που
θα απέχει.
Εγώ περιμένω το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για τον κύριο Βορύδη. Νομίζω ότι έχουμε κάνει.
Ναι, κύριε Τσιόδρα, να σας ρωτήσω για τον κύριο Σαμαρά. Θα τοποθετηθεί σήμερα. Μάλιστα, κάποιες πληροφορίες λένε ότι θα τοποθετηθεί και σε άλλα θέματα που διαφωνεί με τους χειρισμούς του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Θα μου πείτε ότι είναι πρώην Πρωθυπουργός και έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του. Ναι, αλλά έχουμε και άλλους πρώην Πρωθυπουργούς στη Βουλή. Τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Τσίπρα. Δεν τους έχουμε δει με τέτοια ένταση να επιτίθενται στους προέδρους των κομμάτων τους.
Κοιτάξτε, εγώ δεν πρόκειται να αναφερθώ σε μια ομιλία η οποία έχει γίνει ακόμα.
Ναι.
Δηλαδή να πω το τι θα πει ο κύριος Σαμαράς. Είναι απόψεις τις οποίες έχει καταθέσει, είναι γνωστές. Μένω σε αυτό και περιμένω βέβαια να ακούσω την σημερινή ομιλία. Αλλά ένας πρώην πρωθυπουργός, κοιτάξτε, όταν εκφράζει κάποιες απόψεις, νομίζω ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί στην ίδια κατηγορία με κάποιον βουλευτή, να το πω έτσι, παρότι βουλευτής είναι και αυτός, αλλά όταν νομίζω ότι είναι πρόεδρος ενός κόμματος, προφανώς έχει, να το πω έτσι, ένα λόγο παραπάνω. Αλλά περιμένω τη σημερινή ομιλία, δεν θα τοποθετηθώ για μια ομιλία την οποία δεν έχω ακούσει.
Επειδή το τελευταίο καιρό διαμορφώνεται μια δημοσκοπική πραγματικότητα που δείχνει ότι και η κυβέρνηση, εξαιτίας μια σειρά παραγόντων που δεν έχουν να κάνουν βέβαια μόνο με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά κυρίως με την καθημερινότητα των ανθρώπων, έχει κάποια φθορά. Θεωρείτε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μπορεί να προκαλέσει δημοσκοπικές διαρροές που θα παγιωθούν και εν ώψη ευρωεκλογών προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, από πιο συντηρητικά κομμάτια που επέλεξαν τη Νέα Δημοκρατία το περασμένο καλοκαίρι?
Αυτό το οποίο πιστεύω είναι το εξής, ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές και μάλλον φτάνοντας τη μέρα των εκλογών, κάποιος ο οποίος ψηφίζει βάζει στη ζυγαριά τα πάντα.
Μάλιστα.
Όπως έκανε και τον Ιούνιο και τον Μάιο. Δεν ψήφισε μόνο με βάση ένα ζήτημα, κάνει ένα συνολικό απολογισμό της κυβέρνησης. Mm-hmm. Βάζει ζητήματα στα οποία συμφωνεί, ζητήματα στα οποία διαφωνεί. Γιατί και την προηγούμενη τετραετία υπήρχαν πάρα πολλοί πολίτες, δεν σημαίνει ότι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία ότι συμφωνούσαν 100% με όλα όσα έγιναν την προηγούμενη τετραετία. Mm-hmm. Το βάζει λοιπόν στη ζυγαριά και κρίνει. αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είναι περισσότερο μια ανακατανομή, να το πω έτσι, ψήφων μεταξύ των κομμάτων, κάποια δηλαδή να υποχωρούν και να μετατοπίζονται σε κάποια άλλα, παρά μια διαρροή. Υπάρχει βεβαίως ένα κομμάτι που είναι στο «δεν έχω αποφασίσει, δεν ξέρω, δεν απαντώ». Νομίζω ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές, αυτοί πολίτες θα συνεκτιμήσουν τα πάντα. Βεβαίως πρέπει να πω το εξής, ότι οι ευρωεκλογές έχουμε δει ότι έχουν ιδιαίτερες εκλογές. Το λέω γιατί για το 2019, ας πούμε, τον Μάιο, είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές 33%, ύστερα από ένα μήνα και κάτι,
κοντά 40.
Ιουλίου,
κοντά 40.
Πήρε κοντά 40. Ακριβώς. Δεν σημαίνει, νομίζω, ότι αυτοί οι πολίτες άλλαξαν γνώμη για τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη μέσα σε ένα μήνα. Απλώς θεώρησαν ότι δεν κρίνεται η διακυβέρνηση, αλλά έχουν τη δυνατότητα για μια πιο χαλαρή ψήφο. Βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι στις εκλογές δεν πρόκειται για μια δημοσκόπηση ευρωεκλογές. Πρόκειται για ψήφο η οποία κρίνει το ποιος θα αντιπροσωπεύσει τη χώρα μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Ποιες δυνάμεις, ποιες πολιτικές δυνάμεις.
Με δεδομένη,
βέβαια, πολύ μεγάλη σημασία, όπως βλέπουμε.
Με δεδομένο, βέβαια, το πολιτικό σκηνικό. Τη μεγάλη απόσταση της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο κόμμα. Τη χαλαρή ψήφο των ευρωεκλογών. Και αυτό που έλεγε πριν ο κ. Αδαμόπουλος. Δηλαδή μια δυσαρέσκεια για θέματα τα οποία έχει χειριστεί η κυβέρνηση. Μήπως οι απώλειες είναι μεγαλύτερες. Μήπως η χαλαρή ψήφο τελικά στείλει ένα μήνυμα στην κυβέρνηση.
Είμαστε 4 μήνες πριν από τις ευρωεκλογές. Νομίζω ότι το ασφαλείς εκτιμήσεις σχετικά με το αν πολίτες οι οποίοι διαφωνούν με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ή για κάποιες άλλες πλευρές θα εκφραστούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, νομίζω ότι θα μπορούμε να το εκτιμήσουμε κοντά σε εκλογές, όχι σήμερα.
Τώρα, να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας. Αναφέρομαι στο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Βλέπουμε ότι από την πλευρά των αγροτών δεν υπήρξε και η απόλυτη ικανοποίηση μετά την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Πώς αξιολογείτε τις κινητοποιήσεις μέχρι τώρα και αν πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια σε δεύτερο χρόνο να υπάρξει μια βελτίωση των παροχών προς τους αγρότες και την πρωτογενή παραγωγή.
Έτυχε να είμαι παρόν στην συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό και πρέπει να πω ότι έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Σε ένα κλίμα δημιουργικό, παραγωγικό, τέθησαν τα αιτήματα των αγροτών, υπόθηκαν αυτά που είχε να πει ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι σε δημοσιονομικό επίπεδο αυτή τη στιγμή κάποια περιθώρια παραπάνω δεν υπάρχουν, έχουν εκδοθεί. Νομίζω ότι τα μέτρα όμως τα οποία ελήφθησαν, αναγγέλθηκαν, είναι τέτοια τα οποία ικανοποιούν ένα μεγάλο μέρος των αιτημάτων των αγροτών. Παραδείγματος χάρη, σχετικά με το πετρέλαιο και την επιστροφή του φόρου, είπαμε ότι θα γίνει το 2024 σε αυτό το επίπεδο. Θα δούμε τον Ιούνιο αν υπάρχει περιθώριο για κάτι παραπάνω. Αλλά μένουμε σε αυτό το οποίο έχει εξαγγελθεί σήμερα. Από εκεί και πέρα, το 2025, θα δούμε τον τρόπο επιστροφής. Και εκεί έγινε μια μεγάλη κουβέντα σχετικά με το πώς μπορεί να αλλάξει αυτό και βεβαίως. Το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα μελετήσει τον τρόπο, θα έχει και τους αγρότες στην σχετική συζήτηση. Όσον αφορά τώρα στο ρεύμα, νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει δοθεί τώρα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν θα μπορούσε να είναι στα 7 λεπτά το οποίο ζητούν έγκριση, γιατί θα ήταν κάτω από το κόστος. Και όσον αφορά την κοινή αγροτική πολιτική, η συζήτηση δεν θα ξεκινήσει το 2025 όπως προέβλεπαν οι κανονισμοί, αλλά ξεκινάει πολύ νωρίτερα προκειμένου να υπάρξουν κάποιες αλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κύριε Σιόδρα,
και η Ελλάδα μαζί με τις μεσογειακές χώρες προχωρούν σε αυτό.
Επειδή μιλήσαμε εμείς με αγρότες, φυσικά εσείς από πρώτο χέρι τα είδατε, η αντίδρασή τους σε εμάς εδώ χθες στην εκπομπή ήταν ότι με το ρεύμα όντως υπάρχει προσέγγιση των δύο πλευρών για την κοινή αγροτική πολιτική ομοίως, όπως το περιγράψατε. Εκεί που υπάρχει ζήτημα είναι με το πετρέλαιο. Εκεί επέμειναν πολλοί ότι υπάρχει θέμα και ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια πιο βελτιωμένη πρόταση, γιατί έχει να κάνει άμεσα με το κόστος της παραγωγής, το οποίο τελικά μετακυλείται και στις τσέπες μας. Έτσι.
Γι' αυτό ακριβώς υπόθηκε ότι καταρχάς θα δοθεί το 50% ως προκαταβολή τέλος Μάρτιο, αρχές Απρίλη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ρευστότητας, και η εξόφληση θα γίνει στην συνέχεια και από το 2025 θα βρεθεί, είπαμε, ένας άλλος τρόπος προκειμένου να μην παρέλθει. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ δεν θα μπω στο τι.
Σε λεπτομέρειες είναι λογικό.
Όπως άλλωστε, όταν λέμε για αγρότες, ξέρετε ότι υπάρχουν διάφορα μπλόκα και διάφορες.
Και αποφασίζουν και αρκετοί σήμερα, οπότε θα έχουμε και εικόνα.
Λοιπόν, ακριβώς. Θα αποφασίσουν οι ίδιοι το πώς θέλουν να κινηθούν.
Κύριε Τσιόδρα, θέλω ένα σχόλιο σας για την παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών.
Του Κέσσαρου στο Κέρι και κατά του Θεού το Θεό. Η νομοθετική αρμοδιότητα είναι υπόθεση της κυβέρνησης που εισηγείται, της Βουλής που αποφασίζει. Δεν είναι υπόθεση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει πολύ πολύ σημαντικό έργο να επιτελέσει και νομίζω ότι είναι σαφές ότι το τι θα γίνει στη Βουλή είναι υπόθεση των πολιτικών, δεν είναι υπόθεση της Εκκλησίας.
Γενικότερα τη στάση της Εκκλησίας απέναντι σε αυτό το θέμα, πώς την βλέπετε, πώς την αξιολογείτε?
Δεν περίμενα ότι θα υπάρχει συμφωνία προφανώς της Εκκλησίας. Άλλωστε δεν είναι υπέρ του γάμου ούτε του πολιτικού γάμου ούτε των ετερόφιλων ζευγαριών, πόσο μάλλον των ομόφιλων. Mm-hmm. Ξέρω ότι ο γάμος είναι από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας, ο θρησκευτικός γάμος. Ενώ και αυτόν δέχεται η Εκκλησία. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι με δεδομένο αυτό, ότι δηλαδή θα υπήρχε αντίρρηση από την πλευρά της Εκκλησίας, μέχρι σήμερα έχει κινηθεί, θα έλεγα, με έναν μετριοπαθή τρόπο. Δεν είδαμε ούτε μεγάλα συλλαλητήρια, ούτε εξάλλου, εκτός από μεμονωμένους ιεράρχες, λέω συνολικά έτσι για την ηγεσία της Εκκλησίας. Και βεβαίως εκτός από αυτά τα οποία είδαμε και τώρα, το να μιλάει για ονομαστική ψηφοφορία, το οποίο νομίζω ότι είναι κάτι που δεν είναι στην αρμοδιότητα της Εκκλησίας.
Να σε ευχαριστήσουμε θερμότατα για την κουβέντα που έχουμε.
Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα και καλή συνέχεια. Και ο Δημήτρης Τσιόδρας, διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού για τα δύο μεγάλα θέματα της επικαιρότητας.
Το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, το οποίο ψηφίζεται σήμερα.
Για το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων και βέβαια για την δημοσκοπική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην πορεία προς τις ευρωεκλογές με βάση τη γενικότερη κατάσταση της χώρας.
Και τα δεδομένα που έχουμε, το χαρακτήρα που έχουν οι ευρωεκλογές, της χαλαρής ψήφου δηλαδή. Mm-hmm. Ό,τι αυτό σημαίνει. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. Out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Λοιπόν, απέναντί μας ένας τύπος που μας κάνει απιστίες το τελευταίο διάστημα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Βέβαια. Ο Νίκος Τζιπλάκης. Καλώς τον Νικόλας, φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας και οι μουσικές της Ήρας Πανανίδου δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα. Και κάνει κάτσα βάρδια με τον άλλο λατρεμένο μας Νικόλα, τον Σκλαβενίτη.
Όλους τους συγχωρείτε να σου αγαπάμε. Όλους,
εννοείται.
Ένας και ένας και μία και μία τα κορίτσια μας.
Οι καλύτεροι και τα καλύτερα παιδιά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Επιγραμματικά δεν θα.
Δεν θα
φλιαρίσουμε καθόλου. Ξεκινάω εγώ με την Καθημερινή, αν δεν έχει αντίρρηση.
Δεν έχω καμία.
Σιγά μην είχε και να είχε, θα σ' άκουγα λε.
Το ξέρα.
Η Καθημερινή λοιπόν έχει κύριο τίτλο «Διαιτές λουκέτο σε πρατήρια που κάνουν λαθρεμπόριο». Συνυπεύθυνες εταιρείας εμπορίας καυσίμων βάση νέας διάταξης. Σημαντικό θέμα. Έτσι.
Βέβαια.
Επίσης, η αριθμητική της ψηφοφορίας για τα ομόφυλα, οι εκτιμήσεις για τα όχι και τις αποχές. Εγώ δεν θα πω όμως παραπάνω γι' αυτό, ακριβώς για να πάρετε την εφημερίδα. Και νομίζω πολύ σημαντική εξέλιξη στο διεθνή χώρο. Η πρώτη επίσκεψη του Ερντογάν στο Κάιρο μετά από 12 χρόνια με μια φωτογραφία από την υποδοχή που του είχαν ετοιμάσει οι Αιγύπτιοι.
Βέβαια. Εφημερίδα Τα Νέα. Αέριο από την Κύπρο το 2026. Ένα θετικό νέο και ένας όμως εκβιασμός. Τι διαμηνεί η Άγκυρα στο φαβορί για την ηγεσία του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Άλλο θέμα, πολυκατοικίες, τι επιτρέπεται και τι όχι στους ακάλυπτους χώρους. Μπλόκα συνεχίζουν με ρογμές. και πολιτικό παρασκήνιο μέχρι που θα φτάσει σήμερα ο Σαμαράς για τα ομόφυλα, η προειδοποίηση Κασελάκη στους διαφωνούντες, γιατί αποχώρησε ο Φλαμπουράρης από την πολιτική γραμματεία.
Ευμένων των συνταχτών έχει κύριο τίτλο Χαράτσι Άδωνη στους ασφαλισμένους, αύξηση έως και 300% στη συμμετοχή σε πάνω από 1.700 καθημερινά φάρμακα. Ο Υπουργός Υγείας αφαιρεί τουλάχιστον 30 εκατομμύρια ευρώ από την επιβάρυνση της φαρμακοβιομηχανίας και τα φορτώνει στους πολίτες, γράφει η εφημερίδα, και προσθέτει οργή και απόγνωση στους ασθενείς που ξεσπούν στους φαρμακοποιούς. Και μια δήλωση του κ. Λουράντου: βλέπουμε τον κόσμο να αποχωρεί χωρίς να παίρνει τα φάρμακά του.
Μάλιστα. Το Ποντίκι, εφημερίδα Το Ποντίκι, κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη. Τρεις νάρκες για την κυβέρνηση. Έξε τον πάτο του δημοσιονομικού βαρελιού χωρίς να καθησυχάσει τους αγρότες. Στους δρόμους οι φοιτητές για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τσαλακώνει την κυβερνητική συνοχή το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
Όχι στη συγκάλυψη είναι ο τίτλος της εφημερίδας Αυγή, σε ό,τι αφορά την υπόθεση των Ντεμπών. Κραυγή από τους συγγενείς των νεκρών στα Τέμπη ενάντια στην αποσιώπηση που μεθοδεύουν κυβέρνηση και ΜΜΕ στην εκδήλωση που οργάνωσαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ευρωομάδα της Αριστεράς και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης.
Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, φορολογικές δηλώσεις στα 12 ΣΟΣ, SOS όπως θέλετε τα λέτε, ΣΟΣ, για μισθωτούς και συνταξιούχους το πρώτο θέμα, γιατί δεν συμμετέχω στα μπλόκα, θέμα από τις αγροτικές συνειδητοποιήσεις, και έξαλλη στο ΣΥΡΙΖΑ για την guest εμφάνιση Κασελάκη, φαντάζομαι στην εκδήλωση για την κέντρο αριστερά.
Απογευματινή έχει κύριο τίτλο «Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατά των γκέι γάμων», σήμερα η τελική αναμέτρηση για το νομοσχέδιο. Έντρομος ο Κασελάκης επέβαλε κομματική πειθαρχία, ο Πολάκης και άλλοι 15 δεν υπέγραψαν την πρόταση για ονομαστική ψηφοφορία.
Ριζοσπάστηση, η κυβέρνηση σπρώχνει τη χώρα πιο βαθιά στη δύνη του πολέμου. Λαϊκή απέτηση, καμιά φρεγάτα στην Ερυθρά, το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
Η Κόντρα Νιούς, αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ραγδαία φθορά προκαλεί ο διχασμός για το γάμο των ομόφυλων στην κοινοβουλευτική ομάδα και στη βάση του κόμματος. Ένα θέμα για το οποίο ρωτήσαμε
τον κύριο
Σιόδρα και έδωσε μια απάντηση. Ότι δηλαδή η κυβέρνηση θα κριθεί συνολικά για το έργο της και όχι από το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
Ακριβώς. Και εφημερίδα Δημοκρατία για τη συνέχεια. Εμπιστευτική επιστολή Τσαλίδη. Αλλάζει τα δεδομένα. Καραμπινάτη ψευδοκία. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
Το μανιφέστο τέλος κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης ανοίγει τα χαρτιά του. Δίνουμε όσα αντέχουμε. Θα εξαντλήσουμε το περιθώριο που παρέχει ο προϋπολογισμός για να στηρίξουμε τους αγρότες».
Κάτι που έχει και ο κύριος Κυλακάκης, τον άκουσε σε ραδιοφωνική ναι. συνέντευξη.
Λοιπόν, πάμε.
Πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο.
Βεβαίως, βεβαίως.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Πριν καλημερίσουμε την ΕΡΤ Χανίων, όπως μας θυμίζει στους διαγωνισμούς μας. Το διαγωνισμό μας και δώσε ένα δωράκι και σήμερα.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γιατί δεν προλάβαμε. Μαρίνα μου, συμπάθα μας. Έχουμε ένα τρίμερο στο Πήλιο στο Ξενώνα Φιλιρέα, προσφορά από τον συνεταιρισμό της Ζαγοράς, από τα Μήλα Ζαγορίν. Το διεκδικείς με ένα απλό SMS, γράφεις πρώτο στο κινητό σου, αφήνεις ένα κενό τη λέξη Πήλιο και κάνεις αποστολή στο 54160 και βέβαια το γνωστό πακέτο, τέσσερα βιβλία από το παζάρι το 27ο που συνεχίζεται στην πλατεία Κλαθμόνος. Αυτό αφορά τους Αθηναίους ή τους κατοίκους Αττικής, γιατί η τυχερή ή ο τυχερός πρέπει μόνος του να πάει να παραλάβει τα τέσσερα βιβλία. Το διεκδικείς με ένα άλλο SMS, το οποίο γράφει τη λέξη παζάρι. Δηλαδή πρώτο κενό παζάρι και αποστολή στο 54160.
Δύο συμμετοχές λοιπόν. Πρώτο κενό Πήλιο. Για το τριήμερο στο Πήλιο, στη Ζαγορά, πρώτο κενό παζάρι για τα τέσσερα βιβλία από το παζάρι βιβλίου. Και τα δύο τα στέλνετε στο 54160. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Για το Πήλιο η κλήρωση θα γίνει αύριο, για το παζάρι θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Καλημερίζουμε τώρα την ΕΡΤ Χανίων και τη Μαρίνα Μανδακάκη. Μαρίνα, σ' ακούμε.
Καλή σας μέρα από τα Χανιά και με τι θα αρχίσουμε, με τις κινητοποιήσεις, γιατί σήμερα είναι η μέρα, γιατί σήμερα περιμένουν την απόφαση των αγροτών. Εκεί στο Βόλο βέβαια οι συνάδελφοί μου λένε ότι οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα και να ζητήσουν ακόμα μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
Καλά, εντάξει, αυτό δεν γίνεται βέβαια, προφανώς νομίζω. Εντάξει.
Ναι. Μπαίνουν,
το αντιλαμβάνονται οι πάντες. Τώρα δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε περαιτέρω.
Σίγουρα, αλλά στις συνελεύσεις μπαίνουν στο τραπέζι.
Ναι.
Κινητοποιήσεις και από τον μπλόκο στη Λάρισα, κινητοποιήσεις και στη Φλόριντα. Σήμερα 12 με 3 κλείνουν τα σύνορα εκεί και η αντιπροσωπεία τους θα είναι στη σύσκεψη των μπλόκων στη Νίκαια. Στα δικά μας εδώ, τόσο στον μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια, όσο και στα πεζά στο Ηράκλειο, έγινε μια αποτίμηση της συνάντησης. Είναι μουδιασμένη. Και θα συνταχτούν με την απόφαση που θα πάρθει σήμερα το μεσημέρι. Θα σας πάω στη Ζάκυνθο, που εκεί αγωνιούν και προβληματίζονται από τα συνεχιζόμενα περιστατικά παραβατικότητας. Χθες η ΕΡΤ, η δικιά μας, η Ζακύνθου, εκεί δημοσίευσε ένα βίντεο με συμπλοκή ανήλικων μαθητών του ΕΠΑΛ στα ΚΤΕΛ. Δεν έγιναν προσαγωγές ή συλλήψεις. Πάντως είναι ένα θέμα που προβληματίζει έτσι γενικότερα. να πάμε στα Ιωάννινα που διαμαρτύρονται οι τουριστικοί φορείς. Έστειλαν και επιστολή στο Γενικό Γραμματέα Τουρισμού, γιατί η όμορφη αυτή πόλη δεν συμπεριλαμβάνεται σε προγράμματα στήριξης του τουρισμού παρά τη δέσμευση του κυρίου Φραγκάκη. Στην Κέρκυρα πάλι είναι χαρούμενοι. Είναι χαρούμενοι γιατί το πυροσβεστικό σώμα απέκτησε ένα από τα δύο πυροσβεστικά πλοία. Μάλιστα πήρε και το όνομα του Κερκυραίου ανθυποπυραργού Αριστίδη Μουζακίτη, που έχασε τη ζωή του στο Ζευγαλατσιό το 2017, μια τελετή ονοματοδοσίας που έγινε χθες παρουσία και του Πρωθυπουργού. Θα έρθω στα του οίκου μας. Είμαστε περήφανοι, έχουμε τις ημερομηνίες και είναι και πρόσκληση. Ο κόσμος του Λαδιού δίνει ραντεβού 23, 24 και 25 στο εκθεσιακό κέντρο στην Αγιά. Ο Πράσινος Χρυσός είναι ο πρωταγωνιστής στο ένατο φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς. Ξέρετε ότι είναι η μεγαλύτερη έκθεση στην Ελλάδα για το ελαιόλαδο.
Ναι, βέβαια.
Φέτος συμμετέχουν πάνω από 10 χώρες, θα είναι εδώ. Θα παρουσιάσουν τη νέα τεχνολογία στον ελαιοκομικό τομέα. Αν μου επιτρέπετε, και
πήγε ναι,
ωραία προσφορά και το Πήλιο, έτσι και είναι μια φανταστική πόλη. Αν βρούμε χρόνο και όποιος είναι τυχερός.
Το Πήλιο είναι βουνό. Δεν είναι πόλη, το λέω απλώς. Ναι, για να το λέω, μην έχουμε κανένα
πρόβλημα. Είναι βουνό, είναι πανέμορφο και είναι και ιδανική περιοχή για να πάει τώρα κάποιος.
Βέβαια, βέβαια.
Αλλά όλες οι εποχές είναι ωραίο, αλλά τώρα είναι εξαιρετικό.
Αν πάλι κάποιος είναι τυχερός, μπορεί, θέλει, ας οργανώσει μια απόδραση στο ξοκλήσι του Αγίου Χριστοφόρου στην Κοζάνη. Το είδα εχθές. Θέα εντυπωσιακή, πανοραμική άποψη. Από εκεί στο λιμάνι, ύψος χιλίων μέτρων, η άγρια φύση απλώνεται μοναδική. Και όπως λέει και ο Δήμαρχος, είναι το ομορφότερο μπαλκόνι της Δυτικής Μακεδονίας.
Μάλιστα. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Να σε καλά. Να σε καλά.
Λοιπόν, ήταν η συνάδελφος η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Να σας πούμε ότι σύμφωνα με όσα μας είπε εδώ η κόλωνα της εκπομπής μας,
Γιάννα
Ερχάνη, την ώρα που εμείς λέγαμε για τους διαγωνισμούς, πες για την Μπούκοσα.
Πήρε ο Κροατής, ο οποίος είχε κερδίσει το τριήμερο στο Πήλιο τον Ιανουάριο.
Ο φίλος μας από την Δολεμαϊδα, έτσι.
Ο οποίος μας ευχαρίστησε, είπε ότι πέρασε τέλεια, υπέροχα, ευχαρίστησε την εκπομπή και εμάς. Λοιπόν. Να το λάβετε υπόψη σας για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό για το νέο τριήμερο στο Πήλιο. Πρώτο κενό. Πήλιο με ελληνικούς χαρακτήρες για να μπείτε στην κλήρωση. Γιατί να βλέπω τώρα ένα μήνυμα που έχει έρθει με λατινικούς. Όχι, με ελληνικούς για να συμμετέχετε στην κλήρωση, γιατί η κλήρωση γίνεται ηλεκτρονικά. Έτσι. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160 και η κλήρωση θα γίνει αύριο. Δεν ξεχνάτε βέβαια και τα 4 βιβλία που δίνουμε δώρο για, για το παζάρι. Μπράβο.
Το παζάρι,
και το παζάρι βιβλίου. Γι' αυτό και το μήνυμα είναι πρώτο κενό παζάρι. Το στέλνει στο 54160. Το παζάρι στην Κλαθμόνος που είναι ανοιχτό 7 μέρες την εβδομάδα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. 24 ώρες το 24ωρο πήγα να πω. Κάτσε να πω μια γουλιά καφέ, δεν πάω καλά.
Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στο θέμα το οποίο νομίζω συζητείται πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, κυριαρχεί στην επικαιρότητα βέβαια, και όσο έρχονται στο φως νέες πτυχές του, τόσο περισσότερο ανοίγει το μυστήριο γύρω από αυτή την ιστορία.
Πιο σκοτεινό γίνεται, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι η εικόνα που είχαμε τις πρώτες ώρες, από την εικόνα που είχαμε τις πρώτες ώρες, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
Όπως το, πάντως έχεις δίκιο. Έρχονται στο φως νέες πτυχές και σκοτεινιάζει το πράγμα. Λοιπόν, αντί να φωτίζετε περισσότερο. Αναφερόμαστε στο Μακελιό, που στην Γλυφάδα. Μακελιό, έτσι, πρόκειται για Μακελιό, ναι. Που έγινε στην Γλυφάδα, εκεί στην ναυτιλιακή εταιρεία, με δράστη έναν 76χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος υπήρξε, πώς το πούμε τώρα, πάρα πολύ έμπιστο πρόσωπο της οικογένειας των εφοπλιστών που μακέλεψε.
Στενός συνεργάτης, στενός φίλος και τα δύο μαζί.
Βασικά του κυρίου Καρνέση, ο οποίος βέβαια ήταν σε κόντρα και δικαστική διαμάχη με τις αδελφές του.
Ναι, είχαμε μια μεγάλη κόντρα οικονομική, για οικονομικούς λόγους.
Τώρα,
μεταξύ της οικογένειας.
Επιγραμματικά, πριν πάμε στον πολύ αγαπημένο μας συντάκτη, συνάλφο, τον Κώστα τον Παπαδόπουλο, ο οποίος πάντα τα ρεπορτάζ του έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θέλαμε να τον βγάλουμε όλες τις προηγούμενες μέρες. Δυστυχώς, χαθήκαμε κάπου στη μετάφραση των κινητοποιήσεων. Τώρα, γιατί η ιστορία αυτή έχει εκπλήξει τους πάντες? Διότι αφενός το πρόσωπο το οποίο προκάλεσε το μακελιό ήταν ένα από τα πιο έμπιστα, ίσως το πιο έμπιστο πρόσωπο της οικογένειας.
Για δεκαετίες, επί σειρά ετών.
Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είχε διάφορους ρόλους, από ό,τι φαίνεται, μέσα
στην οικογένεια
και στη δούλεψη της οικογένειας. Δηλαδή, από, τι να πω τώρα, ένα πρόσωπο του οποίου το λογαριασμό μπαινόβγαιναν κάτι εκατομμύρια δολάρια, μέχρι την επιστασία της βίλας της στο Τραγωνίσι, εκεί στους Πεταλιούς. Λοιπόν, αφετέρου, και βέβαια είχε και την, πώς το πούμε τώρα, την επίβλεψη και την περίθαλψη της γιαγιάς της οικογένειας, η οποία φρόντιζε.
Αυτό είναι ενδεικτικό και το πόσο δεμένος ήταν με την οικογένεια. Και το λέμε γιατί η αρχική εικόνα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός απολύθηκε γι' αυτό το λόγο θέλησε να σκοτώσει.
Ακριβώς. Η πρώτη εικόνα ήταν πως μιλούσαμε για έναν άνθρωπο που δύσκολα τα έβγαζε πέρα, ένα βιοπαλαιστή, στον οποίο είχαν παραχωρήσει ένα σπιτάκι, κάπως έτσι.
Του το πήραν και αυτό.
Τι ακριβώς έχει γίνει? Ο Κώστας Παπαδόπουλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα μου, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Ξέρουμε ότι το έχεις ψάξει πολύ το ρεπορτάζ και θέλουμε έτσι να μας πεις τι προκύπτει μέχρι τώρα.
Καλημέρα. Καλημέρα και από εμένα. Χαίρομαι πραγματικά που επιτέλους τα λέμε.
Και εμείς.
Λοιπόν, δύο είναι τα κλειδιά αυτή τη στιγμή για την έρευνα του τμήματος δίωξης ανθρωποκτονίων. Το πρώτο έχει να κάνει φυσικά με την άρση απορρίτου των επικοινωνιών στο κινητό τηλέφωνο του 76χρονου Αιγύπτιου.
Σωστό.
Εκεί πέρα που θα φανεί εάν και με ποια πρόσωπα έχει συνομιλήσει τόσο το πρωινό της Δευτέρας, όσο και τις προηγούμενες ημέρες. Τι ήταν λοιπόν αυτό που ενδεχομένως τον έφτασε στο σημείο να πάρει τα όπλα και να πάει στην εταιρεία προκειμένου, όπως φάνηκε, να δολοφονήσει.
Να πάρει ζωές. Ναι, να πάρει ζωές.
Ακριβώς. Να αφαιρέσει ανθρώπινες ζωές. Τι είχε δημιουργηθεί? Ήταν κάτι που τον ενόχλησε σε προσωπικό επίπεδο? Ήταν κάτι που είχε σε επαγγελματικό επίπεδο? Από την ανακοίνωση της εταιρείας προκύπτει ότι είχε περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την απόλυσή του από την εταιρεία. Θυμήθηκε ξαφνικά από ένα χρόνο ή συνέβη κάτι άλλο στο μεσοδιάστημα και ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες, όπου τον έφτασε στο σημείο να πάρει τα όπλα? Θα φανούν λοιπόν πολλά από την άρση απορρίτου των επικοινωνιών, εάν και με ποια πρόσωπα είχε μιλήσει και φυσικά τι είχε πει. Το δεύτερο κλειδί έχει να κάνει με την κατάθεση της Δέσποινας Καρνέση, η αδερφή, η οποία ήταν τελικά, ενώ αρχικά γνωρίζαμε ότι δεν ήταν στην εταιρεία, ότι γλίτωσε από τύχη, τελικά ήταν το άτομο το οποίο μαζί με μια ακόμη γυναίκα, μια εργαζόμενη, είχε κλειδώσει ο 76χρονος σε ένα γραφείο.
Αυτό λέει πάρα πολλά.
Προκειμένου να γλιτώσουν. Όταν είναι σε θέση, γιατί η γυναίκα καταλαβαίνει κανείς ότι είναι σοκαρισμένη, έχει χάσει την αδερφή της, έχει χάσει το σύζυγο.
Και είναι και μεγάλη γυναίκα, έτσι να τα λέμε τώρα κι αυτά. Δεν είναι θέμα ηλικιακού ρατσισμού. Είναι μια γυναίκα κοντά στα 80 που βίωσε ό,τι βίωσε.
Να χάνει δύο αγαπημένα της πρόσωπα την ίδια ώρα. Εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον, γιατί η οικογένεια από τις πρώτες ώρες κιόλας βγάζει μια ανακοίνωση που λέει μην εμπλέκετε τις διαφωνίες μας. Και τελικά φαίνεται ότι κάπου εκεί
μπορεί και να ήταν εκεί.
Ναι, έτσι φαίνεται.
Θα φανεί αυτό από την έρευνα της αστυνομίας. Η κατάθεση λοιπόν δεν έχει καταθέσει ακόμα. Αυτό θα γίνει πιθανότατα μετά την ταφή των δικών της ανθρώπων και αυτό θα συνέλθει από το σοκ.
Σωστά.
Οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ανθρωποκτονίων θα πάρουν απαντήσεις για το τι είχε δημιουργηθεί με τον 76χρονο Αιγύπτιο. Έχουν καθαρή εικόνα πλέον για το τι συνέβη μέσα στα γραφεία της ναυτιλιακής εταιρείας. Δεν είναι κάποιο άλλο στοιχείο. Έχει να κάνει με τον τρόπο.
Ανέβηκε και τη κλείδωσε, νομίζω. Ότι τη Δέσποινα Καρνέση και τη γραμματέα κλείδωσε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Και δείχνει και.
Δεν είχε πρόθεση να τη σκοτώσει.
Να τη σκοτώσει, ακριβώς.
Όχι μόνο αυτό, ήθελε να τη προστατεύσει.
Ναι.
Ενώ αρχικά εκτιμούσαμε ότι την αναζήτησε και δεν την βρήκε, τελικά διαπιστώθηκε πως ήταν η γυναίκα που την είχε κλειδώσει προκειμένου να την προστατεύσει. Στόχος του φαίνεται λοιπόν πως ήταν η αδερφή της. Και
Ναι.
Τα άλλα δύο πρόσωπα, ο διευθύνων σύμβουλος και σύζυγος της Δέσποινας Καρνέση και ο καπετάνιος, ο οποίος μπήκαν στη μέση, ενδεχομένως να ήταν και παράπλευρες απώλειες.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, πάνω στη σκηνή του εγκλήματος. Να δούμε λοιπόν από αυτά τα δύο την άρση απορρίτου και τις καταθέσεις, τι θα προκύψει. Και να δώσουμε και μία είδηση ακόμα, ότι σήμερα το πρωί εκδόθηκε μία ανακοίνωση από τα δύο αδέρφια, τον Σταύρο, τον Σπύρο, με συγχωρείτε, και τη Δέσποινα Καρνέση.
Ναι.
Όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι κατανοούμε απόλυτα πως το τραγικό γεγονός που συγκλονίζει τις οικογένειές μας τις τελευταίες ημέρες έχει προκαλέσει σημαντικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, θα θέλαμε να πούμε ότι η ανίποτη θλίψη μας επιτάσσει την παύση κάθε συζήτησης για οποιαδήποτε άλλη υπόθεσή μας, και αυτή είναι η αυθεντική και μόνη βούληση όλων των μελών της οικογένειάς μας. Δηλώνουμε επίσης ότι οτιδήποτε άλλο διακινείται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξ ονόματος οποιουδήποτε από εμάς δεν μας εκφράζει.
Πάντως, το ότι υπάρχει κοινή ανακοίνωση, ανεξαρτήτως του περιεχομένου της κοινής ανακοίνωσης, είναι πολύ σημαντικό, όπως είναι είδηση. Το ότι υπάρχει κοινή ανακοίνωση ανάμεσα σε αυτά τα δύο αδέλφια, τα οποία μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν στα δικαστήρια, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, υπήρχε μια μεγάλη δικαστική διαμάχη για ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Δείχνει πως αν μη τι άλλο αυτή η τραγωδία τους έβρε πιο κοντά, μιλήσανε. Κάτι δείχνει σε κάθε περίπτωση ότι υπάρχει επικοινωνία.
Πάντως, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, Κώστα μου. Υπάρχει, από ό,τι μαθαίνουμε και διαβάζουμε κι εμείς, μία μαρτυρία κλειδί ενός αυτόπτη μάρτυρα για τις τελευταίες στιγμές πριν από το μακελιό, όπου φέρεται ο Αιγύπτιος να φώναζε ότι τον πετάνε έξω από το σπίτι. Ισχύει αυτό, ότι του έχουν ζητήσει να φύγει και ότι θα τον κάψουν αν δεν φύγει κλπ? Ισχύει αυτό, επιβεβαιώνεται?
Η κατάθεση πράγματι ισχύει, ωστόσο με βάση την ανακοίνωση που εκδόθηκε από την εταιρεία, το σπίτι άνοιξε στον αδερφό.
Στον αδερφό.
Με τον οποίο, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζουμε, ο 76χρονος είχε και την καλύτερη σχέση από όλα τα.
Άρα δεν έχει νόημα, δεν βγάζει νόημα να
δεν βγάζει νόημα. Δεν βγάζει νόημα.
Στην γυναίκα που σκότωσε, που τσαφαίρεσε τη ζωή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά. Καλό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, μάλλον.
Θρίλερ, έτσι, κανονικό.
Και όσο βγαίνει, όσο το φως της δημοσιότητας βλέπουν νέα στοιχεία, εξελίσσεται σε μια υπόθεση που θα μπορούσε να γίνει σενάριο και κινηματογραφικής ταινίας.
Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, μεγάλες καλημέρες στο Βασίλη το Βασιλιάδη. Γεια σου, Βασίλη μας. Στο Βαγγέλη το Σαμαρά, την Ευγενία την Κόκα, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, τη Σπυριδούλα την Αναπιώτη, τον Νίκο τον Καλία, τη Μαργαρίτα την Πακίδη, τον Νάκη τον Ρεστέμι, τον Γιάννη τον Μπακαράκη, τη Βίκη, τη Ρούλα τη Λάβα. Να είστε καλά. Στον Πέτρο από το Ηράκλειο, καλημέρα, μεγάλη.
Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στον Δημήτρη, την Ελευθερία, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Δημήτρη, τον Στρατή, τον Κωνσταντίνο, τον Κώστα, τον Τάσο, τη Φωτεινή, τον Βασίλη, να είστε καλά, την Κωνσταντίνα, τον Ιωάννη. Δεν τελειώνουν τα ονόματα.
Έτσι.
Την Αναστασία, να είστε καλά.
Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα να δούμε μια πτυχή που σχετίζεται με την πρωτογενή παραγωγή στον τόπο μας. Και έχει να κάνει με αυτό που λέμε την προώθηση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και στα έξω, προς την Ευρώπη κυρίως.
Κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ και τη χώρα και τους
Ακριβώς,
αγρότες μας όμως.
Διότι οι αγρότες είναι στους δρόμους, είναι σε κινητοποιήσεις, διαμαρτυρώμενοι κυρίως για το κόστος παραγωγής, κάτι που έχει να κάνει όχι μόνο με τη θέματα που αφορούν την ελληνική κυβέρνηση, αλλά γενικότερα με την κοινή αγροτική πολιτική, ακριβώς. Υπάρχει όμως και άλλη πτυχή, η πτυχή η οποία σχετίζεται με την προώθηση αυτών των προϊόντων, ώστε και η παραγωγή να μην μένει αδιάθετη και η παραγωγή με όμικρον γιώτα να επιτυχαίνουν καλύτερες τιμές και να υπάρχει ουσιαστικό όφελος για την ελληνική οικονομία. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νικόλαο Ταβουλάρη, που είναι προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για να συζητήσουμε για το θέμα αυτό, επικεντρώνοντας κυρίως και στο θέμα των προϊόντων του αγροτικού συνεταιρισμού της Αγοράς. Μας προσφέρει αυτό το υπέροχο ταξίδι, Ζαγορίν. Και τον καλωσορίζουμε. Κύριε Ταβουλάρη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Αδαμόπουλε. Καλημέρα σας, κυρία Γεωργίου.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Όλο το πάνελ σας.
Λοιπόν, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση η προώθηση των ελληνικών προϊόντων σε συνθήκες πολύ σκληρού ανταγωνισμού, έτσι, που έχει να κάνει με την πρωτογενή παραγωγή, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο για το θέμα αυτό και να δούμε τι γίνεται και με αυτά τα καταπληκτικά μήλα, τα οποία με πολύ κόπο και πολύ μεράκι καταφέρουν να παράγουν εκεί οι συνεταιριστές στη Ζαγορά. Και βάζουν συνεχώς γκολ από ό,τι φαίνεται στις αγορές.
Και είναι και από τα προϊόντα που πάνε πάρα πολύ καλά, οι εξαγωγές από τα προϊόντα που εξάγουμε ως χώρα, που πάνε πάρα πολύ καλά, έτσι δεν είναι?
Πραγματικά πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Πολύ σωστά το θέσατε. Είναι μια δύσκολη υπόθεση το θέμα των εξαγωγών. Είναι όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Και είναι ενδιαφέρουσα υπόθεση γιατί η ελληνική παραγωγή έχει προϊόντα υψηλής ποιότητας, υψηλής διατροφικής αξίας, ασφαλή, τα οποία μπορούν να βρουν νέες διεξόδους σε αγορές τόσο της εσωτερικής αγοράς όσο και των τρίτων χωρών. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο και ο αγροτικός συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου συμμετέχει σε ένα από τα προγράμματα που υλοποιούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα λοιπόν ο αγροτικός συνεταιρισμός Ζαγοράς έχει κάνει τώρα ένα τριετές πρόγραμμα για την προώθηση του εξαιρετικού μήλου ΠΟΠ Ζαγοράς Πηλίου με κύριες χώρες στόχους, την Ελλάδα και την Κύπρο. Mm-hmm. Αυτές δηλαδή είναι οι δύο χώρες που έχει στοχεύσει προκειμένου να προωθήσει και να καταστήσει γνωστό το μήλο στους καταναλωτές, στο ευρύτερο κοινό. Mm-hmm. Το πρόγραμμά του είναι κάτι περισσότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ, εκ των οποίων το 70% είναι συγχρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπάρχει ανάλογη προσπάθεια και για άλλα προϊόντα, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Το καλό είναι ότι πολλοί παραγωγοί μας έχουν χρησιμοποιήσει τις πηγές αυτές χρηματοδότησης, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εθνικούς πόρους που η ελληνική κυβέρνηση χορηγεί στους ενδιαφερόμενους προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα τους τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες.
Και εγώ ήθελα εδώ να ρωτήσω ότι εκτός από το κόστος παραγωγής, που είναι μια τεράστια υπόθεση για την οποία συζητάμε όλες αυτές τις μέρες, υπάρχει πάντα και το θέμα του marketing, έτσι, σε ό,τι αφορά την προώθηση των αγροτικών προϊόντων. Δεν είναι μόνο μπορεί να παράγουμε διαμάντια, έτσι, σε ό,τι αφορά την πρωτογενή παραγωγή, αλλά αν δεν προωθηθούν σωστά, εάν δεν φτάσουν σωστά στις αγορές, τότε δεν θα έχουμε και όφελος.
Ακριβώς. Το θέτετε πολύ σωστά. Να σας πω το εξής πάνω σε αυτό που λέτε. Η ελληνική παραγωγή έχει 2 σοβαρά μειονεκτήματα και 3 σοβαρά πλεονεκτήματα. Το βασικό μειονέκτημα ότι δυστυχώς έχουμε πολυτεμαχισμένο κλήρο και μικρή κατακεφαλήν παραγωγή. Που σημαίνει ότι είναι δύσκολο να έχουμε ο καθένας γεωργός αγρότης μόνος του την κρίσιμη μάζα για την εξαγωγή. Έχουμε όμως και 3 σοβαρά πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι έχουμε εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα, έχουμε κλιματολογικές συνθήκες που μας δίνουν τη δυνατότητα να τα παράξουμε και το τρίτον έχουμε και υψηλό επίπεδο τουρισμού, που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται στην Ελλάδα για να περάσουν τις διακοπές τους μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές των ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού, αρκεί να τα βρουν εκεί.
Έτσι.
Στόχος λοιπόν ο δικός μας είναι να κάνουμε δράσεις σε αυτές τις αγορές, να γνωρίσουν οι ξένοι, οι Ευρωπαίοι και οι κάτοικοι των τρίτων χωρών τα ελληνικά προϊόντα, να δουν την ποιότητά τους, να ξεχωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, ούτως ώστε να τα καταστήσουμε πιο ανταγωνιστικά. Η δουλειά η δικιά μας, της δικιάς μας τη διεύθυνσης, δεν έχει να κάνει με το κόστος παραγωγής. Έχει να κάνει όμως με την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Mm.
Με το management ουσιαστικά, με το management των προϊόντων.
Ακριβώς, ακριβώς. Το καλό λοιπόν είναι ότι πολλοί παραγωγοί έχουν επιλέξει τη χρηματοδότηση, πολλοί των οποίων είναι αγροτικοί συνεταιρισμοί. Το Υπουργείο ενισχύει τις προσπάθειες των συνεργατικών σχημάτων και των αγροτικών συνεταιρισμών και των διαπεγγελματικών και των ομάδων παραγωγών, γιατί η μόνη λύση για να μπορέσουμε να έχουμε ανταγωνιστικότητα στα προϊόντα πέρα από την ποιότητα που ούτως ή άλλως την έχουμε, είναι να έχουμε και ποσότητες που μπορούμε να διαθέσουμε. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με συνεργασία.
Κύριε Ταβουλάρη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε
να είστε καλά.
Πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Πολύ, πολύ ενδιαφέρον να ακούσετε για, για τον τρόπο με τον οποίο εξάγονται αλλά και διαφημίζονται.
Προωθούνται κυρίως. Αυτό,
είναι. Νομίζω ότι είπες τη σωστή λέξη.
Λοιπόν, έχεις να μου πεις δύο λόγια για την κίνηση, γιατί ο κύριος Κίμων δεν είναι εδώ μαζί μας.
Ωραία. Κίνηση στην Κηφισού. Τι πρωτότυπο θα μου πεις,
Κοκκινιές βλέπω.
Ναι. Τι πρωτότυπο να έχουμε. Έχουμε κίνηση στην Κηφισού, γιατί έχουμε και το ψηλόβροχο. Και στα δύο ρεύματα, ιδιαίτερο και μεγαλύτερο το πρόβλημα στο ρεύμα ανόδου από τον Πειραιά. Λοιπόν, έχουμε κίνηση στην Αττική Οδό, είναι φορτωμένη και η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, ιδιαίτερα στο ψυχικό, η άνοδος της Κηφισού είναι σχεδόν όλη με κίνηση και Μεσογείων με κίνηση. Λοιπόν, να ξεκινήσετε
νωρίτερα. Ψυχραιμία, υπομονή και όλα καλά. Ο 776, με αριθμό κινητού που τελειώνει σε 776, κερδίζει στα τέσσερα βιβλία. Φύγαμε, έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη του.
Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να προσέχετε, να πάρω τον μπρέλα. Γεια σας.
Καλημέρα.